qalampirdan gapiramiz. Iroq bosh vaziri Mustafo Al-Kozmi mamlakatdagi vaziyat yomonlashishda davom etsa, iste'foga chiqishini ma'lum qildi. Bu haqda bugun 31 avgust kuni Al Arabiya nashri xabar berdi. Agar namoyishchilar tartibsizliklarni davom ettirsa, men o'zimning ma'naviy va vatanparvarlik qadamimni tashlab, o'z vaqtida ushbu lavozimni bo'sh deb e'lon qilaman, deydi bosh vazir. Shuningdek, u o'z xalqi oldidagi mas'uliyatidan voz kechmasligini ta'kidlab, hech bir shaxs, partiya yoki kuch Iroq va uning manfaatlaridan muhimroq emasligini aytgan. Shu bilan birga u hokimiyat tinch yo'l bilan topshirilishi tarafdori ekanligini qo'shimcha qilgan. Eslatib o'tamiz, 29 avgust kuni Iroqdagi shia siyosatchisi Muqtado As-Sadr tarafdorlari Bag'doddagi hukumat qarorgohi joylashgan Respublika saroyiga bostirib kirgan edi. Namoyishchilar va huquq-tartibot idoralari xodimlari o'rtasidagi to'qnashuvlarda hozirgacha qurbon bo'lganlar soni 30 nafarga yetgan. 380 kishi jarohatlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.